Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Venete gente in vive lumière sur la littérature de ce pays, et cela au moment où par une série de noms nouveaux et d'ouvrages originaux, cette même littérature commence à se faire une place à sa mesure dans la légitime tendance d'offrir elle aussi sa contribution à la littérature mondiale.
Muzičkim uvodom i intonacijom u Stokholmskom koncert holu i fragmentom Andrićeve besede na francuskom jeziku najavljujemo tematiku razgovornika. Jedinstven datum, 10. januar 1961. godine, kada je Ivi Andriću dodijeljena Nobelova nagrada. Ovaj razgovornik je radio fusnota datuma. Kada je 10. decembra 1961. na dan smrti Alfreda Nobela Andriću uručena nagrada u Švedskoj akademiji. Zlatnu medalju Nobelove plakete sa čekom najveće književne nagrade Andrić je primio iz ruku švedskog kralja Gustava Adolfa VI. U obrazloženju nagrade akademik dr. Esterling je istakao, citiramo, epsku zrelost u romanima hronikama, a pogotovo u njegovom glavnom dijelu Na Drini ćuprija, grandioznoj pripovijesti o znamenitom mostu. Dr. Esterling za Prokletu avliju kaže da je, citiramo, po strukturi raznolika kao orijentalna bajka, a ipak realistički uvjerljiva. Uglavnom se može reći, rekao Esterling, da se moderni psihološki pogled kod Andrića spaja sa fatalizmom Hiljadu i jedne noći. Svojim dijelom Andrić po Esterlingovim riječima otvara nepoznatu stranicu svjetske hronike. Najznačajniji događaj u našoj književnosti iznenadio je i laureata Andrića, koji je vijest o Nobelovoj nagradi čuo od novinara. Andrić je naravno bio škrt na riječima na konferenciji za novinare u Beogradu i u razgovoru sa švedskim novinarima na aerodromu u Stockholmu.
Ja bih vrlo kazao nekoliko reći, samo nema o tim osjećanjima, samo nemam još nikakvih sređenih osjećanja, jer sam maločas na ulasku u kuću saznao za tu vest. Kao što sam rekao, dvojica mladih novinara su mi saopštila tu vest, pa sam ja primio sa sumnjom. Oni su mi rekli, popnite se gore, vidjet ćete da vam je stan pun novinara. Potom sam vidio da je tačno. Moram i ja malo da se sredim i da vidim kakva osjećanja imam. U svakom slučaju, ja sam zadovoljan, jer milo mi je što vas vidim ovdje.
Sva pitanja koja mi se od danas u podne pa do sada stalno postavljaju, mogla bi se svesti na tri glavne grupe. Šta osjećam, šta mislim, šta nameravam. Na prvo pitanje mogu odmah i određeno da odgovorim. Glavno osjećanje koje me u ovom trenutku ispunjava, to je osjećanje zahvalnosti. Zahvalan sam pre svega Švedskoj akademiji na pažnji i odlikovanju. Zahvalan sam nemanje ustanovama i ličnostima moje zemlje koje su me za ovu nagradu odavno predložile, kao i inostranim koji su taj predlog podržavali. Zahvalan sam svima koji su mi ikad u mom životu i radu pomogli, a ja im često ni rečima nisam stigao da zahvalim. To je moje lično shvatanje ove nagrade i neka mi bude dopušteno da ga ovdje iznesem, jer upravo to i takvo shvatanje čini za mene ovu nagradu naročito dragocenom. Treće, šta nameravam? I na to ću vam iskreno odgovoriti. Nameravam da strpljivo sačekam da prođe ovo uzbuđenje oko mene, na koje nisam navikao, i sva ova praznična atmosfera, pa da se opet nađem u svom običnom i jednoličnom radnom danu. A radni dan je za mene najlepši praznik. Posle ću, ako mi stanje zdravlja ikako dopusti, otputovati u Stockholm da lično zahvalim onima koji su moje zemlji i meni ukazali u veliku čast. Dotle ćemo, verujem, imati prilike da se još vidimo i pa porazgovorimo o svemu što vas bude interesovalo, a na što ja budem mogao odgovoriti. Nikad nema osjećanje, čovjek osjećanje da je dao dovoljno, ali isto tako nikad se sve ne može ni dati. Jedan španski pesnik je napisao svojim zemljacima, rekao u jednoj pesmi, ja vama ne dugujem ništa, a vi meni sve što sam napisao. Ja nemam, nije me obdarila priroda tim osjećanjem gordosti i ja imam osjećanje da jedan čovjek treba da da koliko može, ali to ima svoje granice, tako reći fizičke. Meni je žao što fizički ne mogu večeras da malo više govorim, ja bi vam objasnio, a mi se poznajemo i mi ćemo imati prilike da razgovaramo o tom. Čitao skandinavske pisce vrlo mnogo u svojim đačkim godinama, jer su skandinavski pisci bili tada velika moda. I kako sam bio već naučio nemački jezik, čitao sam ih u nemačkim prevodima i to sam čitao i ono što jeste za mene i što nije bilo možda za te godine. Tako sam pročitao čitavih 15 tomova Strindberga u prevodu Emila Scheringa kao dečak od 16-17 godina. Naravno da je polovina toga bila za mene možda polujasna, a polovina sasvim nejasna. U svakom slučaju dosta opasna hrana. Čitao sam, razume se, sve što se tada prevodilo. Ibsena, Bjernsona, Jakobsena, ovog Danske. I kad sam bio malo zrelijim godinama, došao mi je do ruku Kierkegaard. Ja sam to otkrio sasvim potpuno sam.
Dobrodošli, gospodine Andriću.
Bolje vas našao.
Da li ste dobro putovali?
Jeste, uglavnom smo dobro putovali.
Da li ste prvi put kod nas?
Ja sam sada prvi put u Švedskoj, jeste.
A jako vaše zdravlje?
Pa moje zdravlje nije najbolje, zato što sam ja bio neposredno pred primanje Nobelove nagrade bolestan. Tako da me je to već zateklo bolestno.
Pišete li nešto novo, novi roman, ili je to tajna?
Nije tajna, ja tajna nemam, ali spremam jednu kratku zbirku kratkih pripovedaka za maj, juni mjesec, tako.
To je trenutno sve što radi.
Ima li nešto naročite koje želili bi da vidite kod nas?
Ja prvi put dolazim u Švedsku, ali Švedska za mene nije nepoznata zemlja. Pod moje mladosti ja sam vrlo obilnom lektirom, ne samo Strindberga uopšte, ja sam u toj obilnoj literaturi na neki način poznavao Švedsku. Međutim, nisam nikad video tu Švedsku. I ja dolazim danas u prvom redu zato da zahvalim za ovo priznanje koje mi je odala Švedska akademija i Nobelova fondacija. Ali ja ću iskoristiti ovu priliku koliko god mi zdravlje dopušta da upoznam švedske gradove, švedske ljude, švedske ustanove i švedske pejzaže. I mislim da ću za to imati prilike i tome se zaista neobično radujem jer ću time na neki način ostvariti san svoje mladosti kad sam čitao švedske autore, a nisam tu zemlju poznavao.
Nakon krunisanja najvećom književnom nagradom, Andrić je postao, da tako kažemo, medijska atrakcija, tematska meta novinara, ali i različitih istraživača, tajni njegovog života i karaktera. O Andriću su, međutim, ovako govorili njegovi istinski prijatelji, vajajući piše lik i portret odmjerenim riječima. Pjesnik Aleksandar Vučo, revolucionar Rodoljub Čolaković i Meša Selimović.
To je bilo negdje 30. godina recimo. Sjedili smo na terasi, bila je jesen, Ivo Vojnović, Marko Murat slikar, Petar Dobrović mislim slikar i ja. I tu je bila jedna vrlo živa, interesantna diskusija, mala bitka između Vojnovića i Andrića, vrlo duhovita. Pretresli su, što kaže Dučić, cijelo stanje crkve na Jadranskom moru. To mi je ostalo tako u spomeni kao vrlo živa, a osim toga Vojnović je jako volio Andrića. Ja sam pomenuo jedno pismo gdje je rekao Vojnović da su Andrićeve riječi djelovale na njega kao one kapljice što daju liječnici da smire čovjeka i tako.
Meni je služio kao primjer jednog čovjeka koji ume da se uzdrži, koji se nikad ne zaleti, koji je mio, drag, a ne mora da laska niti da priča, da pravi komplimente. To je interesantno, to je jedini čovjek koga sam kao takvoga sreo. Da bude zaista ne na odstojanju, to nije odstojanje, bio jako prisan, a istovremeno nije se upuštao u ta laskanja, pričanja, preterana i tako dalje. Tako da je to od mojih prijatelja, to je osobina koja njega odvaja od većine mojih prijatelja.
Andrić se, bar za mene, vrlo brzo uklopio u tu sredinu. Nimalo ono nije liči na čovjeka koji je nekako eto došao da nešto učini, kao eto da je sišao sa nekoga Olimpa među nas, nego naprotiv, osjećao se kao borac među borcima. On je meni docnije često pominjao taj period boravka u Hotel Evropi. I mislim da je u tim danima on osjetio da se u Bosni i Hercegovini za vrijeme rata i revolucije da dogodilo nešto veliko, pa možda za njega samoga i neočekivano.
I u jednom neobičnom mitskom svijetu, naselivši ga svojim slajevitim ličnostima, Andrić je u našoj literaturi stvorio najcjelovitiju galeriju ličnosti. I svoju sliku svijeta upotpunio kao rijetko koji naš pisac o svijetu složenom, teško pronicljivom, teško saznatljivom, još teže objašnjivom, trošnom i efemernom, pa ipak vječnom, jer i pored svih osipanja i pored svih smrti, on je traje vječan i stoji kao na Drini ćuprija. I puni se i prazni kao njegova prokleta avlija.
U tom uslovu usijanih podataka o liku, snažni, poražavajući, u tom pjesnacu koji nas je pisac iznenada satirao, doživljavamo susret s jednom gotovo demonijačnom snagom umjetničke sugestije, kao kobac. Andrić je odjednom prestao da mirno kruži oko mete koju je njegovo oko fiksiralo i furioznom brzinom se sručio na cilj. Začudo taj strašni ritam nagli osvjetljenja, oznaka, boja, taj karteč oštri i nezaboravljivih obilježja završava se mirno, kao da je sve bilo slučajno, grom je udario iz vedra neba, uzdrmao vas i opet je horizont miran i vedar.
Mirnoga, samotnog i tihog Andrića nije previše uzbuđivala čak ni Nobelova nagrada. Ostao je do kraja privržen autorskom imperativu da djelo govori, a pisac ćuti. Takvog Andrića pamti dr. Dragan Nedeljković, koji je učestvovao i u prevođenju Andrićevih djela na francuski jezik. A Radovan Popović, ugledni novinar Politike, objavio je i knjigu pod naslovom Kazivanja o Andriću, koja sjećanjima drugih govori o laureatu Nobelove nagrade.
Ivo Andrić je naš klasik u najboljem smislu te reči. Pored njega je Crnjanski, a od mlađih pisaca, sad već i Mihajla Mlađi, Dobrica Ćosić. To su ta tri naša klasika. Naravno, i ostali su naši pisci značajni. Ja sam učestvovao u prevođenju Ive Andrića, kad sam bio na univerzitetu u Bordeauxu, gdje je trebalo da predaje profesor Lisiani, ali on nije predavao, nego je prevodio Andrića i tražio je moju pomoć u prevođenju. Tu je bio i Jean Desca, koji je sjajan prevodilac, koji je dobro znao srpski. Tako da smo mi učestvovali zajedno u prevođenju na Drini Ćuprije i Travničke hronike. E sad je hteo francuski prevodilac, profesor Lisiani, da vidi tu Ćupriju na Drini. I mene su zadužili onda u našem ministarstvu kulture da pođem s njim preko Užica do Višegrada. Ja sam išao do Višegrada i bili smo atali Ćupriji i divili se njenom značaju i njenoj lepoti. Ja sam ponekad sretao Ivu Andrića, ali je on bio škrt na rečima. Hteo sam da čujem od njega šta misli o Maksimu Gorkom, o kome on nekad i pisao. Međutim, on nije hteo mnogo da se izjašnjava. Ali imao sam jedan zanimljiv susret, on je bio nešto bolestan i Žika Stojković ga je naterao prošlo da pođe ka Dunavu do kućice Đokovića, Milana i Divne. Tamo je bila i Mira Stupica. I mi smo se na kapiji sreli. Ja sam bio sa sinom Vojnom koji je bio mali, i Andrić je naišao sa u pratnji tog visokog Žike Stojkovića. Ja pitam Vojna, koga sam obožavao, ti znaš ko je pesnik nad pesnicima? On kaže, Šekspir. A je li živ? Ja kažem, no, nije. A sad je pred tobom veliki srpski pisac. A Vojn pogleda i kaže, a kad će taj cika umreti? Jer svi veliki su mrtvi. Andrić se trgao, Boga mu nije mu bilo prijatno da čuje taj dečji glas koji je pitao kad će umreti, jer je tek se digao bolesničke postelje. I tako smo se rastali, mi smo pokušali da se nasmejemo, ali Andrić bio vrlo, vrlo ozbiljen. Ja sam organizao prvi naučni veliki skup o Ivi Andriću i ta su akta objavljena. To je finansirala njegova zadužbina i ja sam rukovodio tim skupom. Tu su bili mnogi ljudi. Sad nisam ni znao da ću tu sresti među učesnicima i Radovana Karadžića i mnoge druge. To je Nikola Koljević mi pomogao da angažujem što više ljudi odsuda iz Banja Luke i sa Pala. Tako da su to bili svetli i lepi dani. Ja pozdravljam sve vaše slušalce i divim se njima dokle god mogu da istraju u negovanju te naše tradicije, naših velikih pisaca.
Odmah posle njegove smrti, dakle dok su sećanja ljudi sveža, javljam se najpre Aleksandru Vuču, važnom čoveku za priču Andriću. Vučo i njegova žena Lula bili su venčani kumovi Milici i Ivi Andriću. Javlja se na telefon Lula i kad sam joj rekao zašto zovem, ona veli, mi smo, kao što rekao ste, bili bliski, možda najbliži Andrićevi prijatelji. Sada se svi trpaju i hvale kako su ga poznavali, a videli su ga slučajno na ulici na putu do Kalemegdana ili u Tašmajdanskom parku. Mi smo išli sa Andrićem na izlete u banju, na more, na putovanje, odmore. Reću vam samo ovo, on nije voleo da govori o sebi. Više puta je u raznim prilikama govorio, neka se čitaju moja dela, ona o meni govore. A onda mi Lula kaže da Aca nije kod kuće, ali bi mi i on to rekao. Zovem galeriju Pavla Beljanskog u Novom Sadu i pitam upravnicu Veru Jovanović, istoričarku umetnosti, da li u zaostavštini velikog kolekcionara i diplomate Beljanskog ima nekog traga o velikom piscu. Znate, ima nekoliko Andrićevih pisama, ali ona su neinteresantna, konvencionalna, oko cena slika i slično. 17. aprila 75. godine, lep prolećni dan u Travniku, tragam za Andrićem. Obišao sam kuću u kojoj je navodno rođen, a ona je toliko ulickana, kao da potiče iz begovske porodice. Već u podne krenuo sam za Sarajevo. Stigao sam na zakazani ručak u hotelu Evropa sa Icom Utevelićem, glavnim urednikom i osnivačem prve književne komune u Mostaru. Bilo mi je dragoceno njegovo kazivanje o Andrićevom posljednjem boraku u glavnom gradu Hercegovine i uopšte u tom kraju. 73. godine sa Ljubom i Andrićem Piščevim Ekermanom i Zukom Džumhurom bio je gost Hercegovine. Tom prilikom predsjednik opštine priredio je mu je u Mostaru svečanu večeru na kojoj je održao dug, zamoran govor o petogodišnjim planovima razvoja grada, o putoproduktu, o proizvodnji, perspektivama. Andrić je bio nervozan, slušajući ga, mrštio se i onda je bio red da se zahvali domaćinu na gostoprimstvu, pa je tu zahvalnost počeo svojim unkavim glasom. Znate, u Kuranu piše da će Bog kazniti svakog onog preteruje. Svi su na te Andrićeve reči zanemeli. Govorio sam susret sa slikarem Vojom Stanićem u kafani hotela Mem Majestic 18. aprila 75. godine. Dugo smo razgovaramo o Andriću i njegovom druženju u Herceg Novom, gde je pisac imao kuću i gde mu je umrla supruga. Zapisao sam tu ispovest Vojinu i obećao da ću mu tekst poslati na autorizaciju. Bilo mi je prijatno razgovarati s jednim takvim čovekom, krajnje jednostavnim i neprepotentnim, kakvi su obično velikani. Neki dan sam bio kod Vere Stojić u njenoj garsonjeri do Andrićevog stana. Veli da je otužno slušati priče o tome kako se Andrić nudio da dođe na ručak na večeru. To su veli budalaštine. Andrića su vazda zvali na ručkovi večeri i na mnoge pozive nije se odazivao. Vrednu priču sam zapisao i ona je dragocena, ali sada nije za objavljenje. Rekla mi je i ovo. Isidora Sekulić i Andrića zvala Ivan Beg, insistirajući na toj njegovoj otmenosti u držanju i stavu o obhođenju i gospoštini uopšte. Boravim opet kod Vere Stojić, pozvan sam na prigodnu svečanost. Vera Stojić, upravnik Andrićeve zadužbine, predala je Muzeju književnosti u Sarajevu originalni rukopis na Drini Ćuprija, jer je to bila želja Nobelovca. Tu su još Nada Andrić, kustos budućeg spomen muzeja, i Gvozden Jovanić, Andrićev bliski prijatelj i jedan od izvršilaca testamenta pored Milana Đokovića. U Andrićevom stanu sve onako kako je ostalo posle Piščeve smrti. Ništa, kaže gospođa Andrić, nije taknuto. To kaže i Vera. Na podu za zid naslonjene neke slike koje su stajale iz ormana. U kuhinji vangle i šerpe, lonci, a iz ormana radnica muzeja pokazuje miličine stvari i stvari njene majke. Vera mi pokazuje Andrićevu spavaću sobu, krevet je, kaže, običan i daće ga zajedno sa ostalim stvarima iz kuhinje i odelom, iz efraka u kome je primio Nobelovu nagradu, Crvenom krstu za sirotinju. Andrićev auto već je poklonjen šoferu Vinku koji ga je godinama vozio. U Andrićevoj sobi vidljive su tri rupe na prozorskom staklu. Neko je, kada je Andrić otišao u bolnicu u mrkloj noći, bacio tri kamena. Tepisi su dignuti, biblioteka je netaknuta, onako kako je bilo sa Titovom fotografijom na polici. Andrić je, kao što se zna, tek u 65. godini postao član komunističke partije. Nagovor pre svega Rodoljuba Čolakovića, a i bliskih prijatelja komunističkom režimu. Prihvatio je to nevoljno i kad je došao na prvi partijski sastanak u Udruženje pisaca Srbije, seo je u posljednju klupu, na posljednju stolicu zapravo. Prišao mu je Aleksandar Vučo i rekao: Ivo, pređi napred u prvi red, a on će mu na to odgovoriti: Naš Aco, ja sam ovde najmlađi član partije i ovde mi je mesto. Tako jednostavno bio je jednostavan čovek, kao i svi obični ljudi, sa svim vrlinama i manama. I mislim da sam u toj knjizi jedinoj koja je prikupljena je zapravo kazivanja savremenika o tom našem velikanu, su na neki način autentična. Možda negde ima preterivanja, ali zanimljiv je susret bio sa sećanje sa Zuke Džumhura. Kaže, dugo smo pričali u Mažestiku, ja sam bio dobar prijatelj sa njim i na neki način mladi kolega. On mi se javlja posle toga pismom iz Herceg Novog. Dražajši moj Jarane, zaboravio sam da ti kažem da su u onome društvu koje se skupljalo kod moga oca i majke u Beogradu u mome detinstvu bili i vrlo mi je stalo da ih pomeneš. Gustav Krklec, Veljko Petrović i Milan Bogdanović. I posle smrti moga oca Hafiza, ja sam, pošto sam odrastao, nastavio to prijateljstvo. Molim te, još jednom unesi ih u knjigu. Dalje, nekoliko puta mi Andrić govorio da nikada neće prežaliti što nije pisao pod pseudonimom. Govorio je, bio bih mnogo slobodniji, bio bih možda i bolji pisac. To prokleto lično ime i prezime u mnogim stvarima me je obavezivalo i ograničavalo. I prilikom našeg posljednjeg susreta u stanu za ručkom, kaže Zuko, i u čašicu lozovače, po novo je o tome govorio i spominjao Travena kao sudbinu pisca kome od srca zavidi.
Thank you.
Slikare i umetničke slike Andrić tematizuje u svojoj prozi i u esejima. Branko Nikitović, slikar iz Višegrada, slavi Andrića i njegovo impozantno djelo drinom ustelasane likovne boje i ćuprivom od kičice.
Reći ću nekoliko riječi ili dvije, tri rečenice o onome što mislim da ima posebnu dimenziju i težinu kada se radi o nekom ko se rodio i ko je odrastao i ko je završio školu osnovnu u školi u kojoj je Andrić napisao i naučio prva slova i prve riječi. Tu odrastati pored ćuprije, a kasnije pročitati na Drini ćupriju, znajući da knjige koje zaslužuju da ih pročitate jednom, zaslužuju da budu pročitane više puta, a pogotovo kad naučite i saznate da je najvažnije od svega vratiti se vrhunskim dijelima književnosti i da to vredi 1000 puta pročitati, nekako prepoznajući se u tim prvim dječačkim crtežima tog nepresušnog izvora inspiracije, tog mosta koji premoštava više od 2 obale. Ne znam ni sam kako sam odlučio, ali znam šta mi je bilo vodilja, šta mi je bila vodilja. Da taj motiv bude na neki način motiv koji nikada neće prestati da u meni izazove interesovanja, izaziva interesovanja. I naravno ta tematska cjelina me evo više od 40 godina prati, a ona mene, a ja nju na neki način. Mene nije inspirisao ni Monet, ni njegova Ruanska katedrala, tu kad imam ispred sebe na Drini ćupriju. I evo, još iz dječačkih dana ona me potakla da čitav svoj život je slikam. Na prvi pogled, kada ljudi tu pogledaju i vide u višeslojnoj, zapravo vizuelnoj komunikaciji sa tom na Drini ćuprijom slikanom u brzosušivoj tehnici akvarela, a opet tehnici akvarela iz ljubavi prema profesorki Minci Todorović, kojoj je pored pastela također bila omiljena tehnika, kažem iz ljubavi jer je ona bila moj učitelj i moj profesor, ljudima se učini na prvi pogled da je na toj ćupriji, da je u tom ciklusu koji je, ima više od 1000 lica, zapravo sve isto, ali je ipak sve drugačije. Svaki od tih mostova donosi neko drugačije raspoloženje. To je naprosto jedan rondo varijacija na istu temu i moram priznati iskreno da to nije ni malo lako raditi. Iako se desi da samo jedan promenjen ton, povučena jedna crta je bude dovoljna da se dobije i stekne drugi utisak. Nije to samo veština, to je jednostavno jedan ubedljiv i moguć način da se kaže kako čovjek doživljava odrastajući, sazrevajući i gradeći sebe tu pored takve građevine. Govore ti mostovi na akvarelu da su ponekad dramatični, da su ponekad epski, često lirski, negde su opet svedeni do kraja minimalistički, ali taj duh se naprosto ne da ukrotiti. To je ono što mene raduje i što se usuđujem da recimo obeležim na taj način takvim ciklusom i takvim brojem radova i 50 godina od dodjele Nobelove nagrade Andriću, pa onda i 15. novembra 2012. recimo da obeležim 120 godina od rođenja Ive Andrića sa jednim buketom akvarela od 120 takvih Madrini ćuprija. I naravno sada u ovom času opet je jedna treća velika izložba u planu i vrlo neobična. Ja se zapravo želim potruditi da čovjek bude dostojan i toga da si rođen u Višegradu i toga da smeš da izgovoriš ime slavnog Nobelovca i da naravno podsjetiš ljude da reč i slika jedno bez drugoga ne mogu, da su jedno drugome kao začin. Ali istovremeno imam želju i potrebu da nekako, možda je krupna i prekrupna reč da opomenem, ali pouka se može izvući iz ovoga. Danas mi živimo u vremenu kada je taština i sujeta svuda oko nas u nemjerljivim dimenzijama. Pa sam u razgovoru sa mojim kolegama, a pominjući Andrića, pominjao i pismo, a pominjao i neke pouke koje nam je ostavio. I naravno, nebrojeno puta treba ponoviti onu njegovu staru, sve su drine ovog svijeta krive, ali nikada ne treba da prestanemo da ih ispravljamo. U tom ispravljanju krive drine u sebi, a moleći druge da učine slično, ja sam na toj temi, na Drini ćuprija, poradio sljedeće i kažem, to bi mogla biti treća velika izložba koja već u ovom času izaziva ozbiljno interesovanje i radovat ću se kada budu oni koji, kod kojih caruje pisana reč, kada budu napisali jedan osvrt ili jednu crticu o svemu tome. A o čemu se zapravo radi? Jedna fotomonografija ili katalog ili reprodukovanih blizu 70 na Drini ćuprija će biti malo drugačije od onih na koje su ljudi navikli, od onih mojih na koje su ljudi navikli da vide i prepoznaju. U razgovoru sa kolegama slikarima dogovorio sam se da na toj ćupriji oni svojom poetikom, svojom tehnikom i nekom svojom idejom ugrade se na tu ćupriju i u ovom času budemo na jednom dijelu, u jednom radu predstavljeni kao dva autora. To će biti jedan most između mene i mog prijatelja, kolege slikara. Naravno da će to sada biti još jedan pored toga most između mene, mog prijatelja i ostalih 69. Dakle, ovdje će se potisnuti i to prvo ja na neki način, jer smo primjerom pokazali da možemo zajedno napraviti jedno neobično djelo. I pre neki dan sam dobio od Momčila Macanovića, recimo, nazad, vratio mi se rad koji je on završio. Vidi se iz tih radova ta priča da je ponekad i nemoguće moguće. On je recimo na toj slici uradio ono što je, po čemu je prepoznatljiv, taj primorski mol sa bitvom za koju se vežu brodovi. Odjedan put je negdje ispred na Drini ćuprije. To je svakako nadrealno, ali eto, na slici i umjetnosti je sve moguće. Branko Maravić, recimo, iz Sombora, koji je čovjek koji radi na osnivanju i formiranju jednog muzeja posvećenog Fići, u svim svojim pejzažima negdje udene jednog Fiću i podsjeća ljude na neko prošlo vreme, a onda tu negdje ispred na Drini ćuprije na obali on je uradio jedan lirski, tako prelijep jedan prizor kako je jedan ribolovac stigao na obalu baš sa fićom i uživa u prelepoj Drini i neposrednoj blizini mosta. Dakle, Ćuprija i Andrić uvek zajedno i uvek sa onima koji vole Andrića, kojima Andrić treba, a u vremenu kada su mnogi mostovi porušeni, čini mi se da nam je i Andrić i Ćuprija da su nam potrebni više nego ikada.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.